Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Alhamisi Novemba 25 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar Tanzania, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, Lulu FM Malindi na Sayare Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, serikali ya Kenya yatangaza kuanza kutoa hati miliki za mashamba kwa jamii za wafugaji kwenye takriban kaunti 24 nchini humo ili kuzuia migogoro ya mara kwa mara katika siku zijazo. Viongozi wanatoa ushauri upi kwa jamii hizo?
Isikwe ati kukosa lishe kwa mifugo inalete vita kati yetu. Kwani sasa hivi tukisema for the next one month tupikane kabisa, kutanyesha, vita italete mvua. Kwa hivyo mizozo, turudi, tujiulize, tunazozania nini.
Na kwenye taarifa nyingine, chama tawala Afrika Kusini chaendelea kushuka kwenye umaarufu baada ya kupoteza udhibiti wa mji mkuu ikiwemo Johannesburg na Pretoria.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ed Ligongo.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa Jumatano limetishia kuweka vikwazo kwa wote watakaovuruga uchaguzi wa rais na wabunge uliopangwa kufanyika Desemba 24 nchini Libya. Katika taarifa ya rais wa baraza hilo, imesema kwamba baraza la usalama litawashughulikia watu wa mataasisi zitakazotishia amani, uthabiti ama usalama wa Libya, ama kuharibu mafanikio ya kukamilisha mchakato wa kisiasa, na makubaliano yake ikijumuisha kuwekewa vikwazo. Pia baraza la usalama limetoa mwito kwa wadau wote wa Libya kuheshimu matokeo ya kura na kufanya kazi pamoja katika ari ya umoja na mshikamano katika kuelekea kukabidhiana utawala kwa amani. Kwa nyongeza, wanachama wa baraza la usalama wamerejea mwito wa mataifa kuheshimu vikwazo iliyowekewa Libya, na kwa wapiganaji wote wa kigeni na wakandarasi wa kijeshi wametakiwa kuondoka nchini humo. Wakati mgogoro wa Ethiopia uliochukua mwaka mzima ukiongezeka, shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa, Human Rights Watch na mashirika mengine yanaoongeza mwito wa kwa wanaozuzana kusitisha unyanyasaji na kuruhusu kuwasilishwa misaada ya dharura kwa mamilioni ya raia. Wakati huo huo, watu waliokimbia makazi yao kwa mapigano katika mkoa wa mashariki wa Amhara wanasema mbali ya ghasia zinazotokana na vita, wanakabiliwa na njaa na wanahitaji msaada wa kimatibabu. Wakazi wa kambi ya wakimbizi waliohojiwa na VOA katika mji mkuu wa Amhara, Bahirda, wanasema kumeongezeka vifo vinavyotokana na njaa pamoja na kukosekana kwa huduma za afya. Mkoa wa Amhara uko kusini mwa mkoa wa Tigray, ambako vikosi vya serikali ya Ethiopia na washirika wake walianza mapigano Novemba 2020 kuangusha utawala wa TPLF. Chama tawala nchini Afrika Kusini cha ANC kimepoteza udhibiti wa mabaraza ya miji kadhaa ukiwemo Johannesburg kufuatia uchaguzi wa kitaifa wa serikali za mitaa uliomalizika hivi karibuni. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ANC kilipata chini ya 50% kwenye uchaguzi huu uliofanyika mapema mwezi huu, likiwa ni pigo kubwa kwa chama hicho cha marehemu Nelson Mandela, ambacho kimetawala Afrika Kusini tangu mwaka 1994 baada ya kuanguka kwa utawala wa kibeberu. Matatizo ya ANC yameongezeka pia kutokana na kutounda muungano na vyama vingine baada ya uchaguzi huo, na kupelekea kupoteza udhibiti wa Johannesburg, mji mkubwa zaidi nchini humo, Ekurhuleni pamoja na eneo la Tshwane linalojumuisha mji wenye makao makuu ya serikali wa Pretoria. Chama cha upinzani cha Democratic Alliance kwa upande wake kiliunda muungano na vyama vingine, hatua ambayo imepelekea kupata umea kwenye miji yote mitatu iliyoko kwenye jimbo la Gauteng linaloongoza kiuchumi nchini humo. Mfo Faratse wa chama hicho amechaguliwa kuwa meya wa Johannesburg, wakati Randall Williams akiwa meya mpya wa Tshwane. Ripoti zinaongeza kusema kwamba ANC kimegawanyika kwa wakati huu kiasi kwamba hakikuweza kuteua mgombea wa meya kwenye mji wa Tshwane. Hata hivyo, ANC kimeendelea kushikilia udhibiti wa eneo la mji wa The Queen ambalo linajumuisha mji wa Durban, ambako mgombea wake wa umeya ameshinda yule wa chama cha Democratic Alliance. Kushinda kwenye viti vingi vya miji kunaashiria ANC kinavyoendelea kupoteza umaarufu katika miaka ya karibuni kutokana na madai ya kutoa huduma duni kwa wananchi pamoja na shutuma za ufisadi dhidi ya viongozi wake wengi. Migawanyiko ya ndani pia inalaumiwa kwa kushindwa kufanya muungano na vyama vingine.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baraza la mahakama ya Marekani katika jimbo la Georgia limewatia hatiani wanaume watatu wa kizungu kwa mauaji kwa kumfyatulia risasi mwanaume mweusi Ahmaud Arbery, na kuhitimisha kesi ambayo ilikuwa ikifuatiliwa sana kutokana na kuhusishwa na masuala ya ubaguzi wa rangi na fursa za kujilinda. Baraza hilo Jumatano lilimaliza kesi hiyo kwa kusikiliza hoja za pande zote kwa saa 10 na kumkuta mshukiwa wa kwanza Travis McMichael hatiani kwa mauaji na makosa mengine makubwa ikijumuisha matumizi ya nguvu kupita kiasi. Baraza hilo pia limerejesha uamuzi wa kuhusika na mauaji kwa baba wa mshukiwa wa kwanza Gregory McMichael mwenye umri wa miaka 65. Shangwe zilisikika nje ya mahakama katika kaunti ya Glynn baada ya uamuzi kutangazwa. Na wahamiaji 31 wamezama Jumatano baada ya boti yao ya upepo kuzama wakati walipokuwa wakijaribu kuvuka mkondo wa Uingereza kutokea Ufaransa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerald Darmanin amesema watu 34 walikuwemo kwenye boti hiyo na wawili waliokolewa huku mmoja akiwa amepotea, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, na kuwa janga baya ambalo limeripotiwa likihusisha wahamiaji wanaotaka kuvuka mataifa hayo mawili ya Ufaransa na Uingereza. Waziri huyo wa mambo ya ndani wa Ufaransa amesema waliokolewa wanakabiliwa na tatizo la kupata baridi kali. Hakukuwa na taarifa za haraka kuhusiana na wapi hasa wahamiaji hao walikotokea. Polisi wa Ufaransa imewakamata watu 8 ambao wameshukiwa kuhusika na tukio hilo, kwa mujibu wa ripoti za shirika la habari la Reuters.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba jamii za wafugaji nchini Kenya kwenye majimbo 24 zimepata matumaini makubwa baada ya serikali kutangaza kuanza kuzikabidhi hati za kumiliki ardhi ili kumpunguza mizozo ya mara kwa mara inayosababisha mapigano kati yazo wakati zikivutania rasilimali chache zilizopo za maji na malisho. Basi mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Serikali ya Kenya imetangaza kuwa inadhamiria kutoa hati miliki za ardhi kwa jamii za wafugaji kutoka majimbo 24 miaka 5 baada ya kuanza kutekeleza sheria inayolinda ardhi za jamii nchini Kenya. Maafisa wa Wizara ya Ardhi wanaeleza kuwa watafanikisha umiliki wa ardhi kwa jamii katika majimbo 24 kabla kufikia mwaka 2024 ili jamii hizo zinufaike na umiliki wa hati miliki hizo. Lengo kuu la serikali ni kumaliza migogoro ya mara kwa mara miongoni mwa jamii za wafugaji ambayo imekuwa ikisababisha maafa ya raia wanaotoka jamii hizo. Baadhi ya majimbo yatakayonufaika na hatua hiyo ni Isiolo, Samburu, Baringo, Laikipia, ambako kumeripotiwa mizozo ya ardhi inayosababisha machafuko. Inatarajiwa kwa masoroveo wa serikali watahitajika kufika maeneo yatakayotangazwa na serikali katika majimbo hayo kuwezesha hatua hiyo kabla ya serikali kutoa hati miliki za ardhi kwa jamii zinazostahiki. Alex Mburi Mwiru, waziri msaidizi katika wizara ya ardhi, anaeleza kuwa kuanza kutekelezwa kwa sheria ya ardhi ni hakikisho tosha kuepusha jamii hizi migogoro ya kila mara. Aidha, amebainisha kuwa wizara ya ardhi imehamasisha washiriki 1030 kupitia mpango wa kitaifa wa elimu ya umma inavyotakiwa kisheria.
Na sisi tutumie hiyo akili na hiyo wisdom tuweze kuimplement hii sheria, and I'm very happy for the other partners ambao wamesaidiana na sisi kufika pale tumefika.
Mbunge wa Laikipia Kaskazini Sara Korere ameeleza kuwa jamii za wafugaji zinastahili kuishi kwa amani wakati wote, hata kama zitapewa hati za kumiliki ardhi na serikali.
Siku ya ati kukosa lishe kwa mifugo inalete vita kati yetu. Kwani sasa tukisema for the next one month tupikane kabisa, baada sisi kupigana kutanyesha, vita italete mvua. Kwa hivyo mizozo, turudi, tujiulize, tunazozania nini.
Tia Galgalo, ambaye ni kamishna katika tume ardhi nchini Kenya, ameeleza kuwa bado kuna kazi ya kufanya na inastahili pawepo juhudi za pamoja kufanikisha zoezi hilo.
I think this is a high time that we need to look inwards na tuone ya kwamba hatujaweza kufanya kila kitu linalotakana kama sisi kama duty bearers, ndio tishikane mkono tusongeshe mbele.
Sheria ya ardhi ya jamii ya mwaka 2016 inalenga kuhakikisha jamii zinasajili ardhi zao kisheria, kuhakikisha kuwa makundi yaliyotengwa yana uwezo wa kumiliki, kudai na kusimamia kihalali ardhi zao wanazoziona kama tegemeo la kitega uchumi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na Sayari Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Afisa wa juu wa serikali inayoongozwa na Taliban amewahakikishia wanamichezo wanawake wa cricket kwamba wataendelea kucheza mchezo huo licha ya kuwepo kwa wasiwasi wa kuzuiwa. Uhakikisho huo umetolewa baada ya uwezekano wa kutengwa kimataifa kwa taifa hilo la Asia Kusini kufuatia Taliban kurejea katika utawala mwezi Agosti, na kuongezeka hofu kwamba kundi hilo lenye msimamo mkali litaruhusu wanawake kushiriki michezo. Naibu mkuu wa bodi ya cricket ya Afghanistan, Mirwais Ashraf, amenukuliwa katika mkutano uliofanyika kwa njia ya mtandao kwamba wasichana wataruhusiwa kucheza cricket kama kawaida na watawapatia mahitaji yao muhimu. Amesisitiza kwamba kuendelezwa kwa mchezo huo kwa wanawake ilikuwa ni moja ya makubaliano ya Baraza la Kimataifa la Cricket, chombo cha kidunia kinachosimamia mchezo huo. Na kuimarika uwepo wa vikosi vya Russia katika mpaka wa Ukraine na peninsula ya Crimea, ambako Russia imejiingiza huko mwaka 2014, na kuchochea mjadala mkubwa kati ya watunga sera wa Marekani na Ulaya kuhusu namna ya kukabiliana na hali hiyo, wamesema maafisa Jumatano. Wanagawanyika kuhusu sababu ya rais wa Russia Vladimir Putin kuweka vikosi. Pia wanapingana na namna ya kumzuia kutofanya hatua yoyote ya kijeshi kwa Ukraine, na kama ametoa amri ya vikosi vyake kushikilia zaidi maeneo ya Ukraine, hasa Mariupol katika mwambao wa bahari ya Azov na maeneo yanayozunguka. Mkuu wa NATO Jens Stoltenberg wiki iliyopita ametoa onyo kwa Moscow kutofanya uchokozi wowote mwingine baada ya maafisa wa Marekani kuonya kwamba Russia inaweza kuwa inajiandaa kufanya mashambulizi kwa Ukraine.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wabunge kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola barani Afrika wanaendelea kuzungumzia juu ya mchango wa mabunge katika kuhakikisha bara hilo linajitegemea kwenye sekta mbalimbali. Kikao hicho mjini Kigali, Rwanda, kitamalizika baada ya kupatikana kwa maazimio na mikakati inayolenga kuimarisha mataifa wanachama. Basi kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ni kikao kilichofunguliwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye amesema kwamba mabunge ya nchi za Kiafrika, hasa zile za nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola, yana uwezo kuleta mapinduzi katika sekta mbalimbali za maendeleo ya bara hilo kubwa, lakini likiwa ni ushirikiano katika mapambano dhidi ya majanga na milipuko.
Since the beginning of the COVID-19 pandemic,
tangu kulipotokea mlipuko wa janga la corona, nchi nyingi za Kiafrika zilichukua hatua, lakini hatua hizi zilichukuliwa kwa msaada wa mabunge ya nchi hizo. Katika maeneo mbalimbali wabunge walitafuta misaada, lakini pia walichukua nafasi kubwa kuhamasisha wananchi kuheshimu masharti dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Nachukua nafasi hii basi kuwapongezeni kwa mchango wenu. Wakati tukiendelea na safari ya kufua uchumi wetu, wabunge wanatakiwa kuwa mstari wa mbele kujenga uwezo wa kujitegemea, hasa kwenye sekta muhimu ya afya. Speaker wa bunge la Kenya Justin Muturi amesema utashi wa kisiasa, hasa inapokuja swala la serikali kutilia maanani mikakati, bila shaka mabadiliko yanakuwepo, hasa kitumia mfano wa Rwanda.
We applaud you, your excellency, for your
tunakupongeza mheshimiwa rais kutokana na mchango wako wa kisiasa kusaidia utekelezwaji wa juhudi kama hizi tunazozungumzia. Hakika hii ndiyo sababu Rwanda ni miongoni mwa nchi za Kiafrika zilizopiga hatua kubwa. Kwa upande mwingine, spika wa bunge la Rwanda mwenyeji wa mkutano huu Donatelle Mukabalisa amesema mkutano mkubwa kama huu ni nafasi bora ya kuwasaidia wao kama watunga sheria kuzikumbusha ngazi husika kuchukua hatua zinazofaa.
Gatherings such as this conference,
mkutano kama huu ni nafasi nzuri sana ya kukutana pamoja ana kwa ana sisi kama wawakilishi wa wananchi kuzungumza kinagaubaga ni nini hasa mchango wetu katika kuona mambo yanasonga mbele. Tupeane uzoefu na tushirikiane kuzitatua changamoto zinazotukabili sisi kama Afrika. Mkutano huu wa siku nne unafanywa wakati Rwanda ikiendelea na maandalizi makubwa ya kupokea kikao cha nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola mwaka ujao 2022. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi ya yote ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Sasa moja kwa moja tuelekee nchini Nigeria, ambapo raia wa taifa hilo wameshutumu ripoti ya jopo la mahakama ya uchunguzi wa serikali kuwa jeshi la taifa hilo lilihusika kwenye mauaji ya waandamanaji wa amani wa EndSARS waliokuwa kilalamikia ukatili wa polisi dhidi ya raia. Shirika la kutetea haki za binadamu na Amnesty International linaamini kwamba serikali ya shirikisho inakwepa ukweli wa kujaribu kutafuta hatia kwa matokeo ya uchunguzi uliofanyika. Collins Atohegbe ana ripoti zaidi kutoka mjini Lagos.
Msimamo wa serikali ya shirikisho kama ulivyowasilishwa na waziri wa habari na utamaduni Lai Mohamed umeshtumiwa vikali na Wanigeria wengi. Mwakilishi wa Amnesty International nchini Nigeria Osai Ojigo anasema kuna ushahidi unaothibitisha kwamba watu waliathiriwa kwa njia mbalimbali kutokana na ukandamizaji mkali uliofanyika wakati wa maandamano ya amani, na ndiyo maana inapaswa hatua zichukuliwe ili kuwajibika na haki upatikane.
Something happened. People died. People were injured. People are living with long-term disability as a result of the violent repression of this protest. And that should be where the conversation should be, the solution that we all need. We can't move forward without justice and accountability.
Mwenyekiti wa zamani wa umoja wa wanasheria wa Nigeria katika jimbo la Lagos, Adesina Ogunlana, anasema Mambo mengi hayako sawa na msimamo wa serikali, na kuongeza kuwa waziri Lai Mohamed alishindwa kushughulikia suala hilo kama kiongozi, lakini alizungumza kama mfuasi wa tabaka la tawala.
A lot of things were wrong with the position he took. He was talking partisan like a politician, not as a leader. The history of politicians in Nigeria is that they don't accept verdicts once it has not been for them.
Afisa wa programu katika chuo cha demokrasia na maendeleo Austin Aigbe anasema kwa hakika kuna ushahidi kwamba waziri hataki serikali ya shirikisho ishtakiwe, lakini anasema kilichopaswa kufanya na serikali ni kuomba radhi kwa yaliyotokewa na kuruhusu nchi kuendelea vizuri na kuondoa wasiwasi unaojitokeza.
What honorable minister said is to run away from the evidence. I think it's about time government just show up openly and said whatever may happen, we're sorry. In fact, even when you are right and the other person feels is right, just say I'm sorry and move on.
Osai Ojigo wa Amnesty International ameongeza kuwa badala ya kujaribu kutafuta makosa katika matokeo ya uchunguzi huo, serikali ilipaswa kuangalia kwa kina kazi ya jopo la uchunguzi na sio kuikemea.
It's quite unfortunate that rather than looking at what the panel has done, the minister is already casting aspersions to what has been presented.
Serikali ya jimbo la Lagos iliunda kamati ya kuchunguza ripoti kuhusu kuuawa na kujeruhiwa kwa waandamanaji wa amani katika eneo la Lekki Oktoba 20 mwaka jana. Ripoti ya uchunguzi imethibitishwa kwamba watu waliuawa na majeshi na polisi huko Lekki. Tofauti na ripoti hiyo, waziri wa habari Lai Mohamed aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano mjini Abuja kwamba ripoti hiyo ni ya uongo na kichekesho. Serikali ya Lagos inatarajiwa kutoa maoni yake baada ya kupitia ripoti hiyo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Sasa basi, hebu tusikilize muktasari wa habari tukisomewa naye Eid Ligongo.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatano limetishia kuweka vikwazo kwa wote watakaovuruga uchaguzi wa rais na wabunge uliopangwa kufanyika Desemba 24. Katika taarifa ya rais wa baraza hilo, imesema kwamba baraza la usalama litawashughulikia watu wa mataasisi zitakazo tishia amani, uthabiti ama usalama wa Libya, ama kuharibu mafanikio ya kukamilisha mchakato wa kisiasa na makabidhiano yake, ikijumuisha kuwekewa vikwazo. Wakati mgogoro wa Ethiopia uliochukua mwaka mzima ukiongezeka, shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa, Human Rights Watch na mashirika mengine yanaongeza mwito wa wanaozozana kusitisha unyonyaji na kuruhusu kuwasilishwa misaada ya dharura kwa mamilioni ya raia. Wakati huo huo, watu waliokimbia makazi yao kwa mapigano katika mkoa wa mashariki wa Amhara wanasema mbali ya ghasia zinazotokana na vita, wanakabiliwa na njaa na wanahitaji msaada wa kimatibabu. Baraza la mahakama la Marekani, katika mahakama hiyo katika jimbo la Georgia, limewatia hatiani wanaume watatu wa kizungu kwa mauaji kwa kumfyatulia risasi mwanaume mweusi Ahmaud Arbery, na kuhitimisha kesi ambayo ilikuwa ikifuatiliwa sana kutokana na kuhusishwa kwa masuala ya ubaguzi wa rangi na fursa ya kujilinda. Wahamiaji 31 wamezama Jumatano baada ya boti yao ya upepo kuzama wakati walipokuwa wakijaribu kuvuka mkondo wa Uingereza kutoka Ufaransa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerald Darmanin amesema watu 34 walikuwemo kwenye boti hiyo na wawili waliokolewa, huku mmoja akiwa amepotea, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, na kuwa janga baya ambalo limeripotiwa likihusisha wahamiaji wanaotaka kuvuka mataifa hayo mawili ya Ufaransa na Uingereza. Afisa wa juu wa serikali inayoongozwa na Taliban amewahakikishia wanamichezo wanawake wa cricket kwamba wataendelea kucheza mchezo huo licha ya kuwepo kwa wasiwasi wa kuzuiwa. Uhakikisho huo umetolewa baada ya uwezekano wa kutengwa kimataifa kwa taifa hilo la Asia Kusini kufuatia Taliban kurejea katika utawala mwezi Agosti na kuongezeka hofu kwamba kundi hilo lenye msimamo mkali litaruhusu wanawake kushiriki mchezo huo. Na kuimarika kwa uwepo wa vikosi vya Russia katika mpaka wa Ukraine na peninsula ya Crimea ambako Russia imejiingiza huko mwaka 2014 na kuchochea mjadala mkubwa kati ya watunga sera wa Marekani na Ulaya kuhusu namna ya kukabiliana na hali hiyo, wamesema maafisa Jumatano. Wanagawanyika kuhusu sababu ya rais wa Russia Vladimir Putin kuweka vikosi vyake.
Hapo basi ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Idi Ligongo, nikikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Alhamisi ya 4 ya mwezi Novemba kila mwaka wa Marekani wanaadhimisha sikukuu ya shukrani au Thanksgiving. Ijapokuwa sikukuu hiyo inafanana na sherehe za asili za mavuno zinazofahamika katika jamii za kilimo zilizoanza maelfu ya miaka iliyopita, sikukuu ya shukrani inaheshimu uzoefu wa wazungu wa kwanza kutoka Ulaya kuishi katika eneo ambalo leo ni kaskazini mashariki mwa Marekani. Walikuwa mahujaji wa Kalvini wenye msimamo mkali ambao walitaka kujitenga kabisa na kanisa la Anglikana, na kwa sababu hiyo wakateswa huko Uingereza. Hivyo basi mnamo Septemba mwaka 1620 wakoloni 102 wengi wao mahujaji na mabaharia 30 walisafiri kwa meli kuelekea bara la Amerika wakitumia meli iitwayo Mayflower. Mahujaji walijua kwamba kuwa safari yao haikuungwa mkono na serikali ya Kiingereza, na kulikuwa hakuna uongozi ulioteuliwa, lazima watawale kwa ridhaa ya wakoloni wenyewe. Kwa sababu hiyo, kabla hata ya Mayflower kuwasili, abiria waliandika rasimu ya mkataba wa Mayflower, hati iliyoahidi ushirikiano kati ya walowezi. Mkataba huo ulibainisha kwamba maamuzi yangefanywa kwa kupiga kura, jaribio la kwanza la kidemokrasia miongoni mwa wazungu huko Amerika Kaskazini. Ulitiwa saini na zaidi ya nusu ya abiria wanaume watu wazima, mahujaji na wasio mahujaji, na kwa hivyo iliidhinishwa kuwa sheria kwa wingi wa kura. Ni wakoloni 53 pekee wa awali waliishi kushuhudia msimu uliofuata wa spring, lakini majira ya joto yalileta mavuno mazuri. Na katika msimu wa vuli mwaka 1621, wanachama waliobaki wa Plymouth Colony, kama walivyoita makazi yao mapya, walikaa chini kusherekea maisha yao. Wamarekani wa asili ya Wampanoag kiasi cha 90 waliungana nao, watu ambao waliwasaidia kuwaweka hai kwa kuchangia chakula, kuwafundisha wakoloni jinsi ya kujenga nyumba ili kuhimili mambo mbalimbali. Sherehe hiyo ilidumu kwa siku 3, ambapo wakoloni wa Kiingereza na watu wa kabila hilo la native walishirikiana kwa amani. Kwa ajili ya karamu yao, mahujaji walitayarisha mboga za asili, bata na bata bukini, na watu wengine wa asili walichangia nyama. Sikukuu ya shukrani kama inavyoadhimishwa leo ilianzishwa katika karne ya 19. Ilitambuliwa kama likizo rasmi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Marekani, kama njia ya kuhamasisha umoja wa kitaifa. Na kwa sasa bata mzinga ni chakula kikuu cha jioni cha kiasili katika Thanksgiving, kwa sababu ndege huyo mkubwa anaweza kuliwa na familia nzima kwa gharama nafuu. Ijapokuwa sikukuu hiyo imebadilika kwa karne nyingi, sikukuu ya shukrani na taswira yake mahujaji na Wamarekani wa asili wanasherehekea pamoja imekuja kuashiria amani ya kitamaduni, uhuru wa kidini na ustawi ambao Marekani inaendelea kuwapa raia wake pamoja na wageni kutoka duniani kote. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.